versetul 1 și versetul 2. Cartea Judecătorilor, capitolul 2, versetele 1 și 2. Îngerul Domnului s-a suit din Gilgal la Bochim și a zis: Eu v-am scos din Egipt și v-am adus în țara pe care am jurat-o părinților voștri că o voi da. Am zis, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta, ci să le surpați altarele. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Amin. Frați și surori, vă invit să vă reocupați locurile. Mai avem 25 de minute să petrecem împreună în casa Domnului și ne-am rugat, am ascultat cântări împreună, am cântat, am avut un cuvânt din partea Domnului. Și acum când slujba divină se încheie în această duminică seara, aș vrea să vă cer fiecăruia dintre dumneavoastră, în numele lui Iisus Hristos, să vă concentrați din nou la cuvântul Domnului ca niște bărbați, ca niște femei care aveți nevoie de scripturi, de mesajul lui Dumnezeu. În seara aceasta, în timpul care a mai rămas, aș vrea să îndrept către inima mea personal și a fiecăruia dintre dumneavoastră un cuvânt al Domnului a căruia i-am pus un titlu, titlu care probabil că este mai ușor să rămână în memoria noastră decât mesajul în sine. Și titlul acesta este următorul: Condiția prieteniei cu Dumnezeu. În general, oamenii își fac prieteni. În general, oamenii caută prietenia altora, însă prietenii care și-i fac, și-i fac în funcție de anumite asemănări și în funcție de anumite interese. Un proverb spune, cine se aseamănă, se adună, se face prieten. Alt proverb spune, spune-mi cu cine umbli ca să-ți spun cine ești, adică tu vei fi ca oamenii cu care umbli. La 1 Ioan, capitolul 15, versetul 14, cuvântul lui Dumnezeu spune, voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Domnul Iisus Hristos se uită la ucenici și le spune, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Dacă poruncile mele sunt importante pentru voi, dacă sunt prioritare pentru voi, dacă sunt valoroase pentru voi, atunci aveți prietenia mea. Din lumea îngerilor și a oamenilor, prietenii lui Dumnezeu au fost întotdeauna cu el sfinți. Aduceți-vă aminte că toată lumea îngerilor îi slujește lui Dumnezeu. În momentul în care Lucifer și a treia parte dintre îngeri au început să calce poruncile lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a exclus din rândul slujitorilor și prietenilor lui. Aduceți-vă aminte că din lumea oamenilor, începând cu Adam, generația lui Noe, generația lui Moise, generația Domnului Iisus, toți ceilalți oameni de-a lungul istoriei, în momentul în care au început să păcătuiască în mod repetat, în mod voluntar, atunci Dumnezeu i-a eliminat din rândul prietenilor lui, din rândul copiilor lui. Condiția prieteniei cu Dumnezeu este sfințenia. David, care a fost prietenul lui Dumnezeu, când a căzut în păcat, de un singur lucru i-a fost frică, că Dumnezeu o să rupă prietenia cu el. David a știut că păcatul îl separă de Dumnezeu. De aceea imediat s-a rugat, Doamne, nu lua pe Duhul Sfânt de la mine. Doamne, nu rupe prietenia cu mine. Doamne, nu mă părăsi, adevărat că merit, dar fii-ți milă de mine. Am avut un accident, Doamne, nu am vegheat, am căzut într-un păcat. Doamne, dar te rog, nu ține seama de ce am făcut eu. Nu am să mai fac, am să mă pocăiesc, am să postesc, am să mă jertfesc. Doamne, te rog, mai dă-mi o șansă. David a știut că prietenia lui cu Dumnezeu depinde de sfințenie și că păcatul rupe prietenia cu Dumnezeu. Și atunci când a căzut în păcat, l-a implorat pe Dumnezeu să treacă dincolo de accidentul păcatului și să-i ofere o altă șansă. Dumnezeu a investit mult pentru ca oamenii să fie ca el, adică sfinți. Singurul lucru care îl desparte pe om de Dumnezeu nu este sărăcia, nu este lipsa talentelor, nu este boala, nu este analfabetismul, nu este faptul că nu avem nu știu ce mijloace tehnologice la îndemână, nu. Dumneavoastră știți că l-au slujit oameni pe Dumnezeu în pădurile din Amazon, în crăpăturile munților, în singurătate sau în public, în țări bogate sau sărace, în sărăcie sau în belșug, nimic nu-l poate despărți pe Dumnezeu de om și pe om de Dumnezeu decât păcatul omului și decât o atitudine permanentă de nesfințire. La sfințenie se ajunge prin ascultare, iar neascultarea este dușmanul sfințeniei numărul 1. Efeseni capitolul 4, versetul 24. Sfințenia pe care o dă adevărul. Frați și surori, nu există sfințenie în afara adevărului. Sfințenia este conținută de adevăr. Limitele sfințeniei este adevărul. Sau limita sfințeniei este adevărul. Niciodată sfințenia nu poate fi determinată de altceva decât de adevăr. Pavel spune, la sfințenie se ajunge prin adevăr. La sfințenie nu se poate ajunge prin minciună, prin tradiții, prin obiceiuri omenești, prin sforțări, prin ambiții prostești, prin interese umane. La sfințenie se ajunge doar prin adevăr. Când ieși din adevăr, ieși din dimensiunea prezenței lui Dumnezeu, ieși din dimensiunea sfințeniei și nimic nu mai poate să te ducă la sfințenie dacă nu rămâi în adevărul lui Dumnezeu. Sfințenia este conținută de adevăr și vasul care conține sfințenia este adevărul. Cine iese din adevăr, iese din Dumnezeu. Cine iese din Dumnezeu, iese din sfințenie. Orice jertfă, orice sacrificiu, orice donație, absolut orice, nu mai are nicio valoare pentru Dumnezeu. Pentru că sunt făcute în absența Lui, în absența adevărului și în absența sfințeniei. În seara aceasta am ales subiectul cărții judecătorilor pentru ca să lansez pentru inima noastră acest subiect sfânt care este prezentat aici, despre ce este vorba? Cartea judecătorilor cuprinde o perioadă destul de lungă din istoria unui popor, din istoria poporului Israel. Și l-am ales pentru ca să-l pun în fața bisericii Betania, ca un popor ca și poporul Israel odinioară. Poporul Israel odinioară mergea spre Canaan și a intrat în Canaan. Așa cum biserica Betania merge spre Canaan și va intra în Canaan. Ei bine, aș vrea să fac o paralelă, o asemănare între Israelul de atunci și între biserica de astăzi. De ce vreau să fac această asemănare? Ca să înțelegem de ce, vă dau un exemplu. Ori de câte ori noi, în calitate de părinți, ne sfătuim copiii și le spunem, măi tată, nu face așa, tu mai ții minte familia cu tare? Mai știi că ăla a avut un copil care a făcut așa? Mai ții tată minte unde a ajuns? Dă-mi exemplu copilului nostru dintr-o familie care familia aceea a avut un copil și a făcut ce vrea să facă copilul nostru. Și spune, uite-te la copilul acela ce a făcut și unde a ajuns. Măi copile, așa vei ajunge tu ca el. Îți dau exemplul acelui copil pentru ca să înțelegi că tu poți face la fel. Acum eu, frați și surori, vă dau exemplul lui Israel pentru ca noi să ne corectăm în funcție de acest exemplu. Și să vedem, nu cumva noi procedăm ca ei în lucrurile rele? Nu cumva noi nu procedăm ca ei în lucrurile bune? Ei pot fi pentru noi o lumină orientativă, un etalon după care ne putem ghida. Dar vrem noi să ne ghidăm. Haideți să observăm care este subiectul cărții judecătorilor. Sigur că să spui în 12-15 minute subiectul unei cărți din Biblie este imposibil, nu? Asta este intenția mea. Dar vreau numai să lansez o provocare care începe cu primul punct. Dumnezeu dorește un popor sfânt. Niciunul dintre noi nu poate să-mi spună că Dumnezeu a avut vreodată în anturajul Lui persoane nesfinte. Niciodată Dumnezeu n-a avut în prezența Sa îngeri sau oameni care i-au sfidat principiile și onoarea. Când Adam și Eva au păcătuit, când Moise a păcătuit, când generația lui Noe a păcătuit, când David a păcătuit, când Anania și Safira, când Iuda, când Petru, când toți oamenii au păcătuit, Dumnezeu a luat atitudine. Când Saul a păcătuit, Dumnezeu a luat atitudine. Frați și surori, sfințenia lui Dumnezeu este protejată de dreptatea lui Dumnezeu. Altfel, Dumnezeu ar face compromis ca noi oamenii și sfințenia Lui ar deveni coruptibilă până acolo încât ar deveni o morală flexibilă, relativă. Dar ori de câte ori un înger dintre îngerii lui Dumnezeu sau un om dintre oamenii lui Dumnezeu și din anturajul lui Dumnezeu au păcătuit sau au repetat păcatul, Dumnezeu i-a eliminat din prezența Sa pentru ca să-și protejeze sfințenia de guvernator al cosmosului pe care l-a creat și de Dumnezeu care a spus, eu sunt sfânt.
Această sfințenie a lui Dumnezeu are două atribute care o îngrădește: dragostea lui Dumnezeu care iubește omul și dreptatea lui Dumnezeu care urăște păcatul din om. Când Dumnezeu îl pedepsește pe om, asta nu înseamnă că nu-l iubește, dar asta înseamnă că urăște păcatul din om. Dumnezeu iubește omul, dar urăște păcatul. Și dacă omul se pocăiește, Dumnezeu îl acceptă din nou pe om, dar nu se poate pocăi cu păcat în el. Trebuie să renunțe la păcatul din el. Niciodată Dumnezeu nu primește pocăința unui om, atâta timp cât în interiorul acelui om există păcat de care nu s-a pocăit. Dumnezeu dorește un popor sfânt. Toate legămintele lui Dumnezeu cu oamenii au avut la bază condiția sfințeniei. Absolut toate legămintele lui Dumnezeu au avut la bază condiția sfințeniei. Cartea Judecătorii este istoria poporului evreu, în cădere și în reabilitare. Dumnezeu a știut că sfințenia este o problemă de anturaj și de influență. De aceea, când poporul a ieșit din Egipt și a mers prin Canaan, a mers prin pustie mai bine de 40 de ani și a intrat în Canaan, Dumnezeu a știut că în călătoria aceasta poporul a avut probleme de influență. Și uitați despre ce vreau să spun. Citiți Exod 12 cu 38. Biblia ne spune că odată cu poporul evreu din Egipt a ieșit o mulțime de oameni de tot soiul. Oamenii aceștia de tot soiul nu aveau legământ cu Dumnezeu, nu aveau inimă pentru Dumnezeu, nu făceau parte din Israel, erau irresponsabili față de Dumnezeu. Ei nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și pretenția de sfințenie a lui Dumnezeu. Dar când poporul a ieșit, în popor erau o mulțime de oameni de tot soiul. Și nici n-au ajuns bine dincolo de Marea Roșie, că au început să cârtească. Vrem prepelițe? Vrem castraveți? Vrem murături? Oamenii aceștia de tot soiul care era în popor, a influențat poporul. De asemenea, în Numeri, cuvântul Domnului ne spune, în capitolul 11, în versetul 4, adunăturii de oameni care era prezentă în Israel, i s-a făcut poftă. Și Israelul, în călătoria aceasta de 40 de ani, poporul acesta a avut între ei o adunătură de oameni, egipteni, prizonieri din alte țări, care au ieșit odată cu ei, care au profitat de oportunitatea ieșirii din prizonierat, și atunci au ieșit cu ei. Dar oamenii aceștia n-aveau legământul cu Domnul. Oamenii aceștia nu citise niciodată Scriptura. Oamenii aceștia niciodată n-au avut o relație cu Dumnezeu. Dar au ieșit odată cu mulțimea de 600.000 de bărbați, aproximativ 4-6 milioane de oameni cu copii și femei. Și adunătura aceasta de oameni care a fost în popor în timpul acesta de 40 de ani a devenit o sursă de influență negativă. A incitat poporul, a deschis mintea poporului și copiilor la tot felul de lucruri păcătoase. Ori Dumnezeu a văzut asta în experiența lui Israel. Și când Israel a ajuns în Canaan, Dumnezeu a mers la popor și nenumerate rânduri le-a spus: când intrați în Canaan, acolo veți găsi amoriți, ebusiți, filisteni, cananiți, uite ce trebuie să faceți cu ei. Alungați-i să nu mai rămână unul. De ce? Dacă veți lăsa oamenii aceștia să mai stea în țară și voi veți intra peste ei, oamenii aceștia au idoli, au obiceiuri păgâne și murdare. Ei vă vor influența pe voi și vă vor atrage de la mine la idolii lor. Copiii voștri vor fi afectați de educația și de pedagogia lor. Și familiile voastre care sunt sub binecuvântare vor fi duse prin neascultare sub blestem. Să citim câteva texte biblice. Ajuns și în Canaan, Dumnezeu poruncește nimicirea lor. Priviți Levitic 18 cu 13. Să nu faceți ce făcea egiptenii în Egipt, dar să nu faceți nici ce veți vedea că fac cananiții în Canaan. Voi să nu vă luați după obiceiurile lor. E adevărat, veți vedea obiceiurile lor, dar să nu fiți tentați să le copiați. Pentru că dacă practicați obiceiurile lor și dacă filozofia lor de viață vă atrage de la poruncile mele, la filozofia aceasta, voi veți ieși de sub autoritatea mea. Chiar dacă vorbiți despre mine, veți ieși de sub autoritatea mea, veți ieși de sub binecuvântare și veți merge sub blestem. Oamenilor, nu iubiți blestemul! Nu plecați de sub autoritatea mea! Nu vă îndepărtați de poruncile mele! Nu vă duceți după obiceiurile neamurilor în mijlocul cărora o să mergeți în țara lor! Aveți mare grijă ce aveți în minte, în inimă și cum vă comportați! Aveți mare grijă! Versetul 6. Ce a vrut Dumnezeu să spună? Priviți, vă rog, Levitic 18, versetul 6. să nu vă apropiați de ruda voastră de sânge. Când veți ajunge în Canaan, veți constata că cananiții au relații între ei, frate cu soră, poate soră vitregă, sau cu verișoară, sau cu tot felul de astfel de lucruri râte. Și în versetul 6 spune, să nu vă apropiați de ruda de sânge, ăsta este incest. Versetul 20, să nu vă apropiați de nevasta aproapelui vostru. Când veți ajunge acolo, veți observa că nu există nicio morală, nu există nicio demnitate de familie. Și oamenii își fac ochi dulci unii altora și ajung la adulter. Voi să nu faceți așa! Versetul 22. Să nu te culci cu un bărbat ca și cu o femeie, homosexualitatea. Pentru că aceasta este o urâciune, spune Domnul. A fost o urâciune atunci și este o urâciune astăzi, frați și surori. Așa spune Evanghelia lui Iisus Hristos. Dumnezeu a spus așa, când te vei duce în Canaan, tu vei vedea că acolo se practică asta. Cultul plăcerii conduce pe oameni, au înnebunit. Și în nebunia lor după plăcere, un bărbat are relații cu un alt bărbat ca cu o femeie. Voi să nu faceți așa! Versetul 23. Să nu te culci cu o vită, cu un animal, pentru că aceasta este tot o urâciune. Când veți ajunge acolo, veți găsi aceste obiceiuri că se practică. Popor de legământ, voi să nu faceți asta! Voi să nu faceți asta! Voi să nu faceți asta! Și să ascultați întocmai de legile și de poruncile mele! Asta a spus Dumnezeu poporului. L-a educat, l-a disciplinat, a ținut cursuri cu el. Prin Moise a vorbit, prin Iosua a vorbit, prin judecători a vorbit, prin profeți a vorbit. Și Dumnezeu tot timpul a avertizat poporul, aveți grijă, eu știu că voi oamenii sunteți influențabili prin anturaj, dar aveți grijă ca influența aceasta să nu vină peste voi și voi puțin câte puțin să începeți să practicați obiceiurile lor, să nu practicați nici obiceiurile țării de unde ați ieșit din Egipt, să nu practicați nici obiceiurile țării în care veți intra Canaan, ci voi să trăiți după legile și poruncile pe care vi le dau eu, Domnul Dumnezeul vostru. Dumnezeu a vrut ca poporul să nu aibă influență păcătoasă. Citim în Iosua, frați și surori, capitolul 23, versetele de la 5 la 8. Ascultați cuvântul Domnului. Domnul Dumnezeu vostru va izgoni dinaintea voastră și va alunga dinaintea voastră neamurile. Și voi le veți stăpâni țara, cum a spus Domnul. Puneți-vă toată puterea ca să păziți și să împliniți tot ce e scris în cartea lui Moise. Fără să vă abateți, nici la dreapta, nici la stânga. Să nu vă amestecați cu neamurile acestea care au rămas printre voi. Să nu rostiți numele Dumnezeului lor, să nu întrebuințați în jurământ, să nu le slujiți, să nu vă închinați, ci voi să vă alipiți de Domnul Dumnezeul vostru. Problema sfințeniei trebuie înțeleasă în lumina Scripturilor. Frați și surori, vă pun în față două exemple. Saul, primul împărat al lui Israel, a păcătuit? Răspundeți tare. Da. David, împăratul lui Israel, a păcătuit? Da. Întrebare. David s-a reabilitat după ce a păcătuit? Da. Saul s-a reabilitat după ce a păcătuit? Nu. Și acum pun în fața dumneavoastră ce a făcut Saul și ce a făcut David, doar pentru ca să facem un studiu pe caz și să observăm că deși David, care a făcut un păcat mai mare decât al lui Saul, a fost iertat, iar Saul, care a făcut păcățele mai mici, n-a mai fost iertat. Și acum ascultați-mă. Păcatul pe care îl face David este un păcat de-a dreptul urât și rușinos. Orice păcat e așa, dar acesta parcă le întrece pe toate. Acesta curvește cu femeia unui om care plecase la armată să lupte pentru țară. Pentru că femeia rămâne însărcinată, el pune la cale un scenariu murdar. Îl cheamă pe omul acela acasă, îl trimite acasă, acesta nu vrea și pentru că acesta nu vrea, nu mai are decât o singură soluție, să-l omoare. Și după păcatul curviei, David omoară un om nevinovat, un războinic de elită, un bărbat atât de demn, încât a dormit afară și n-a vrut să se ducă acasă la soția lui. Pentru că a spus el, cum să-mi permit eu confortul și plăcerea familială când colegii, camarazii mei de arme și generalul meu e în luptă? Eu, din respect pentru colegii mei, nu mă voi duce să-mi permit confortul. Și David, ca să își acopere păcatul curviei, a omorât un om și a mințit. Ce păcate mari, crimă și adulter. Care sunt mai mari decât astea? Puține. Lăsăm acum pe David și ne întoarcem la Saul. Saul nu face păcate de genul acesta. Însă Saul în fiecare zi face cât un păcat. Saul în fiecare zi face cât un păcat. Păcate mai mici, dar repetate. Și acum ascultați cuvântul Domnului, frați și surori. David a avut un accident de care s-a pocăit. Saul a trăit în neascultare și nu s-a pocăit de ea. Viața lui David este așa, o linie dreaptă, un accident și din nou linie dreaptă și pocăință. Viața lui Saul este așa, tot felul de căderi mărunțele, 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 mărunțele. O neascultare permanentă, conștientă, voluntară. David este adevărat că a căzut în păcatul curviei și a omorât un om. Dar când David s-a pocăit, cine de pe paginile Bibliei s-a mai pocăit ca el? A avut o pocăință în care n-a mai repetat păcatul acela. Nici pe primul, nici pe al doilea. A avut o pocăință sinceră. O pocăință care i-a schimbat viața. O pocăință care l-a ridicat de acolo de unde a fost. Dar Saul nu s-a pocăit niciodată. După ce a căzut în păcatul neascultării, vrea să fie cinstit și îi spune lui Samuel, prezintă-mă în fața adunării și dă-mi un pic de cinste, că simt nevoia să primesc. David s-a pocăit și nu i-a mai trebuit cinste, n-a mai mâncat, s-a pus în țărână și deși era împărat, nu i-a mai trebuit nimic, nu i-a mai trebuit onoare și cinste. Dar Saul, pentru că avea o inimă nesimțitoare, arogantă, lui trebuia cinstire, cinstire merita el. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun, frați și surori, este faptul că părăsirea sfințeniei provoacă căderea lui Israel. Poporul păcătuiește neascultând porunca lui Dumnezeu. Dacă priviți în Judecători, în capitolul 1, versetul 27, în Judecători, capitolul 1, versetul 27, cuvântul Domnului spune, Manase n-a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Șean. Efraim n-a izgonit pe cananiți. Zabulon n-a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, versetul 30, 31. Nici Așer n-a izgonit pe locuitorii din Aco. Și așeriții au locuit în mijlocul cananiților locuitorii țării. Neftali nici el n-a izgonit pe locuitorii din Bet-Șemeș. Amoriții au dat înapoi, amoriții au izbutit să rămână la Har-Heres. Uitați ce vrea cuvântul Domnului să spună. Când Dumnezeu pune acest popor într-o țară, vrea să o ia de la început, de la zero, și spune să nu mai văd aici picior de om care nu este evreu, nu-i din popor. Să plece toți. Alungați-i pentru ca să n-aveți între voi rădăcină de amărăciune. Să n-aveți între voi o minte bolnavă care vă pune la cale, care vă prezintă alte alternative, care vă deschide mintea înspre alți idoli, care vă spune, a, păi nu e numai Domnul, mai e și Baal, mai e și Astartea, mai e și altul, mai e și altul, și cei mai slabi dintre voi veți încerca și alți Dumnezei. Alungă-i pe toți! Dar ei nu i-au alungat. Și-au păstrat între ei persoane care le-au deschis mintea spre păcat. Vă dau un exemplu, frați și surori. În 1 Samuel, capitolul 15, versetele de la 2 la 19, Biblia ne spune cum Dumnezeu îl trimite pe Samuel în aceeași idee să nimicească pe Amalec. Amaleciții sunt simbolul păcatului. Sigur, ca multe alte popoare păgâne. Și Saul primește această poruncă. Te duci și nimicești tot ce este al lui Amalec, de la împărat până la copii, toate vitele și animalele lor. Saul se duce, dar poporul are sugestii pentru el. El ca împărat îi spusese Dumnezeu ce să facă, nu poporul ce să facă. Pentru că Dumnezeu l-a trimis, dar el a deschis mintea și inima la popor, a ascultat poporul și animalele cele mai grase și cele mai frumoase le-a păstrat. Dumnezeu îi spusese să le omoare, dar el n-a ascultat de Dumnezeu, a ascultat de oameni, de popor. Și se întoarce înapoi și animalele acelea behăiau, fiecare făcea pe limba lui. Și vine Samuel prorocul și spune, Saule, ce aud aici? Și el spune, să fii binecuvântat, am ascultat porunca Domnului. Ce cuvinte frumoase, ce atitudine de pocăit. Ai ascultat porunca Domnului, dar au niște behăituri. Poporul. Trece timpul Și la David, următorul împărat, vine un om în fugă și spune: Saul a fost omorât, dar cine l-a omorât? Un amalecit. Un amalecit? Da. Wow! Dacă Saul asculta cuvântul Domnului și omora amaleciții, amalecitul acesta nu-l mai omora pe el acum. Iubită biserica Domnului Iisus, Dumnezeu vine și ne spune: omorâți păcatul, scoateți-l afară dintre voi, să nu rămână urmă sau umbră de păcat. Dacă păcatul acesta va fi tolerat, el va prinde rădăcină, se va fortifica, se va întări și mâine va omorâ o căpetenie, va omorâ un viteaz, va omorâ un ostaș, va omorâ un bucătar, va omorâ pe cineva care îngrijește de animale sau de visterie. Păcatul, dacă nu-l omorâm noi pe el, ne omoară el pe noi. Dacă amaleciții n-au fost omorâți, amaleciții l-au omorât pe Saul. Dacă noi tolerăm pe Amalec, atunci Amalec se va ridica în capul nostru și ne va omorâ. Cu ce-i de vină Dumnezeu? Vom spune: Doamne, de ce nu ne-ai protejat? Eu v-am protejat când v-am spus omorâți-l pe Amalec. Voi înși vă nu ați ascultat și acum culegeți roadele propriei neascultări. Aș vrea să închei, frați și surori, spunându-vă al treilea lucru. Păcatul nesfințeniei are consecințe grave. Și consecințele nu sunt doar pentru acum. Consecințele sunt pentru restul vieții și sunt veșnice. Prima consecință a păcatului din judecători a fost asuprirea, ca un dezastru al libertății. 7 împărății vin și asupresc pe rând poporul Israel. De ce? Dumnezeu și-a luat mâna de peste el. De ce și-a luat mâna Dumnezeu de peste el? Ascultați-mă, oamenii ai lui Dumnezeu! Poți să fi fost anul trecut un proroc de frunte, un predicator cum să nu aibă lumea întreagă, un văzător care în fiecare zi să vezi câte o descoperire de la Dumnezeu, un visător de vise sau un păstor extraordinar. Dar dacă astăzi ești de sub ascultare și în mod permanent, te dedai la o viață de păcat, Dumnezeu își trage mâna de peste tine și atunci devii expus la boli, la oameni, la nenorociri, la diavolul, la duhuri rele. Și omul lui Dumnezeu prin care vorbea Domnul odată sau prin care lucra omul Dumnezeu odată a ajuns o bătaie de joc a diavolului. Unii mor, alții sunt implicați în tot felul de lucruri murdare, în accidente, în nenorociri. De ce? Dezastrul asupririi îți ia libertatea. Mesopotamienii, moabiții, filistenii, cananiții, madianiții, filistenii din nou și amoniții au fost imperiile care au venit peste acești oameni. Le-au omorât copiii, i-au luat sclavi în armata lor, i-au necinstit nevestele. De ce? Dumnezeu și-a retras mâna de peste ei. Când nu asculți, poți să fii membru oricărei biserici, Dumnezeu își trage mâna. Dumnezeu nu ține cont de comitetele noastre. Dumnezeu nu ține cont de opiniile noastre. Dumnezeu nu cere părerea noastră, ci Dumnezeu acționează în consecință, așa cum a făcut-o în lumea îngerilor și așa cum o face astăzi. Al doilea sau a doua consecință a păcatului este idolatria, ca un dezastru spiritual. Priviți, vă rog, în Cartea Judecătorii, în capitolul 17, și observați și dumneavoastră că un copil fură banii de la maică sa. Vine și mărturisește și atunci mama îi spune: ok, mă bucur că ai mărturisit, dă banii ăștia încoace că vreau cu banii ăștia să-ți fac doi idoli. Îi face doi idoli și se duce și îi pune în camera lui. Exemplu de mamă. Ia la mama doi idoli ca să fie două suveniruri frumoase din partea, un cadou din partea părinților că ai fost cu minte și ai mărturisit. Exemplu de mamă. Idolatria devine un păcat în Israel ca o consecință a păcatului național. În al treilea rând, confuzia, un dezastru al autorității. De 4 ori în Cartea Judecătorilor se spune: în vremea aceea nu era împărat sau judecător în Israel și fiecare făcea ce-i place. Când face poporul ce-i place? Când nu e împărat sau judecător. Când nu e autoritate, atunci fiecare face ce-i place. La balcon, fiecare face ce-i place. La școala duminicală, fiecare face ce-i place. Ușierii, fiecare fac ce-i place. Femeile, bărbații, copiii, tinerii, fiecare face ce-i place. De ce? Nu e împărat. Nu e judecător în Israel. Este un dezastru al confuziei. Al patrulea dezastru este destrăbălarea, un dezastru moral. Priviți Judecători, capitolul 19, versetele de la 21 la 23. Și vă veți îngrozi de silnicia, de destrăbălarea care este în popor. Oamenii aceștia care au văzut minunile, oamenii aceștia care au văzut probabil marea despicându-se, dacă mai erau, sau poate au auzit povești de la bătrânii lor, oamenii aceștia care au văzut cum iese apa din piatră și cum curge niște boabe din cer cu care se hrăneau, oamenii aceștia care au văzut pământul desfăcându-se, sau probabil au auzit de la părinții lor, oamenii aceștia ajung la păcate pe care Dumnezeu înainte le spusese, aveți grijă să nu faceți asta. Au făcut asta pentru că Dumnezeu și-a tras mâna de peste ei. Și războiul între seminții este un dezastru social. Iuda s-a bătut cu Beniamin, doi frați s-au bătut și s-au nimicit unii pe alții. 15.000 de beniamiți au căzut, 17.000 de israeliți au fost omorâți. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu își trage mâna, poporul devine orb, răzbunarea de sânge devine dominantă și atunci frații, rudele, familia, oamenii care au legături de sânge sunt în stare să se răzbune unii pe alții. Frați și surori, condiția prieteniei cu Dumnezeu rămâne sfințenia. Putem să avem 10 coruri, putem să avem 1.000 de orchestre, putem să avem aici pe cei mai mari păstori din America sau din România, putem să avem cei mai puternici soliști, putem să avem ce vreți dumneavoastră aici. Dacă nu există sfințenie, ne vom duce în jos, în jos, până când ne vom așeza sub blestem. Pentru că condiția prieteniei cu Dumnezeu este sfințenia și pocăința. Dacă în această seară, exemplul acesta al poporului Israel, unde există moarte, nefericire, blestem, înseamnă ceva pentru noi, vă rog în această seară, bătrâni și tineri, frați și surori, stimați prieteni, doamnelor și domnilor, prindeți la inimă și puneți la minte cuvântul lui Dumnezeu și întrebați-vă, nu cumva eu ca individ, nu cumva familia mea, nu cumva Biserica Betania este pe drumul nesfințeniei? O nesfințenie tolerată, o nesfințenie organizată, o nesfințenie pe care o privim cu ochii și nu zicem niciunul dintre noi nimic, că ne-am obișnuit așa. În seara aceasta din nou vorbește glasul lui Dumnezeu. Dacă vom vrea să ascultăm sau nu vom vrea să ascultăm, e libertatea noastră, dar să știți că această libertate este urmată de responsabilitatea care derivă din ea. Vă chem în această seară la rugăciune. Frați și surori, pocăința este soluția. Sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu. Îndepărtarea de păcat, ieșirea de sub blestem, orice formă de păcat să fie oprită și mustrată, pentru că locul acesta este casa lui Dumnezeu, unde trebuie să existe rugăciune, scripturi, post și sfințenie. Vă chem în această seară la aceste lucruri. Ridicați în picioare în încheierea serviciului divin, să ne rugăm Domnului și să plecăm acasă niște oameni fericiți și binecuvântați, pentru că ne-am pocăit înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nostru.